ሚኒስትር መከላከያ ኢትዮጵያ ዝነበሩ አቶ ሲየ ብርሃን አምሓዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ አቶ ገብሩ አስራትን ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ናብ ዝነበረ ስቱድዮና መጽኦም ብዛዕባ ድሕረ ሞት አቶ መለስ ዜናዊ ዝህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ርእቶም ሓቲትናዮም ነርና ሎሚ እውን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ነቲ ቃለ መጠይቅ ዝመርሖ ተወልደ ወለ ገብርኤል ብዛዕባ ሓድሽ ኣቦ መንበር ሕወሓት ኣቶ ኣባይ ወሉ ሓቲትዎም ኣቶ ገብሩ ካብ ዝህብዎ መልሲ ይቕፅል።
ኣብ ህወሓት ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ኢለ ይርኢ። እቲ ሓደ እቲ ነባርን ብኣብዝሓለፈ ወለዶ ምትኽእ ተባሂሉ ካብ ህወሓት ካብ ስልጣኑ ዝለቐቐ ክፍሊ እትኮ እንተሎ፣ እቲ ሓደ ከዓ ብካድረ ደረጃ እትሪኦ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ነቲ ትሑት ዝበለ ካድረ ዝውክል እዩ። ከም ምርጫ ከዓ ኣፍቱ ምትኽኻእ ይፅናሕ ዝተባሃለ እዩ። እቶም ካልኦት ንኒ ኣቶ ስዩም፣ ኣቶ ኣባይ፣ ኣቶ ኣርከበ እዚኣቶም ኣፍቱ ምትኽኻእ ገለየሎም ስለ ዘለዉ እዚ እውን ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ስለ ዝኾነ ክምለሱ ዝኽእሎ ይመስለኒ ዘሎ ትሪኦ ተለኹ። ተተመሊሶም ከዓ ካሊእ ኣሰራርሓ እዩ ክህሉ እዩ ማለት እዩ፣ ካሊእ ኣንፈት እዩ ክህሉ። ግን እዚ ንሓፂር ግዜ ክኾን ይኽእል፣ ምክንያቱም ድሕሪኡ ካብ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ንበልፅ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ክላዓሉ ይኽእሉ እዮም፣ ወይ ማዕረ ኢና ዝብሉ ከዚ እውን ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ንግዜኡ ግን ከም መፍትሒ ክኾን ዝኽእል እዚ ዝመስለኒ ምክትል ስለ ዝኾነ
ብዙሕ ዘይጠቅም ሕቶ ምፅኢላትኒ ሲ ምናልባት ገሊኦም ሰባት ደጋጊሞም መልዕልዎ ድሓን ዝበሃሉ ሰባት ትብሎም ኣቶ ስብሓት ነጋ ተመሊሶም ኣብ መሪሕነት ኣለዉ ቁልፊ ተረፃወት ኣለዉ ይብሉ እንታይ ርእቶ ክሕፅር ዝበለ
እዚ እኳ ኣነ ወረ ከምኡ ኣሎ እዩ። ግን ካብ ወረንቱ ዝሓለፈ ጭቡጥ መረዳእታ የብለይ ነዚ ዝምልከት።
ናብ ኣቶ ስየ ክምለስ፣ ኣቶ ስየ ሚኒስተር ምክልኻል ምስ ምንባር ካብ ምትሓሓዝ ሰራዊት ይፈትዎ እዩ ብሉኻ ካብ ገለ ኣሜሪካውያን እውን ንሰምዕ፣ ካብ ኢትዮጵያውያን ንሰምዕ ገሊኦም ከዓ እሱ ታሪክ እዩ ሕጂ ከዓ ካሊእ ቀደም ቀደም ሕጂ ካሊእ እዩ ዝብሉካ ኣለዉ። እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ወል ኣብቲ እቲ ሰራዊት ናይ ህወሓት ሰራዊት ተባሂሉ ካብ መጀመርያ እንትጅመር እንተሎ ትሒዙ ይመርሕዎ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ኣነ ክሳብ መጨረሻ እውን ናቶም መራሒ ኮይነ ቀፂለ ድሓር እውን ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ምስ ተወልዐወ እውን ተመሊሰ ብዓቕመይ ክግበር ዝከኣል ገይረ እየ። ካሊእ ነቲ ሰራዊት ዝፈልጥ ሰብ ኣብቲ ሰራዊት ዝነበረ ሰብ እውን ነቲ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ኣብ ምምራሕ ካብዚ ዝዓቢ ተራ ነይርዎ ክኸውን ኣይኽእልን። በዚ ምክንያት እቲ ዝበዝሕ ታሪክ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኩሉና እዩ፣ ናይ ሓደ ኣይኮነን ናይ ካልእ ኣይኮነን። ምስ ናይ ዚ ሰራዊት እዚ ታሪክ ዝመጻኹ ምስኡ ዝሓለፍኩ ምስኦም ሽግርን መከራን ዘሕለፍኩ ኣብ ሽግር እውን ምስኦም ጠጠው ዝበልኩ ዝመራሕኩ ስለ ዝኾንኩ ዝተባሃለ እንተተባሃለ እዚ ተፋሒቑ ዝኸይድ ይመስለኒን ዝርሳዕ ይመስለኒን። ግዜያዊ ኩነታት ዝተፈላለየ ነገራት ክበሃል ይከኣል እዩ። እዚ ግን ታሪክ ናይ ሓደ ኣይኮነን፣ ታሪክ ናይ ህዝቢ እዩ፣ ታሪክ ናይ ዓብዪ ቃልሲ እዩ። ስለ ዝኾነ ብፕሮፓጋንዳ ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን ወኢሉ ሓዲሩ ክወፅ እዩ።
ኣብኡ ከልካ ተስየ እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ምሰል ዓልካሲ ሰማዕትና ክሰምዕዎ ዝደልዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብዚ ናይ እስትራቴጂ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ምስ ኣቶ መለስ ዓብ ፍልሊ ነይረኩም ይበሃል። ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ሒነ ምፍዳይ ዝወሰደ እውን እሱ እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ንሰማዕትና ክትብሎ ትኽእል እንታይ እዩ?
ወል ኤርትራውያን እውን ይሰምዕዎ ኣለዉ ኢላ ኣስዩም ክገብር እየ ዝሬድዮ ጣብያ ሞ
ኣስዩም ጥራይ ኮነ ሰምዕዎ ኣለዉ።
እዚ ሽግር እዚ ዝፈጠሮ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምዃኑ ክፈልጦ ኣሎ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ መጀመርያ ታንክ ተሰዲዱ ባድመ መሬተ ኢሉ ድፋዕ ሰሪሑ ነዚ ሓውዝ እዩ ዝወልዖ። ግደፍ ተመለስ ተባሂሉን ብዝበለ ብሓይሊ ክምለስ ምግባር ንውር እዩ። እዙ ኢና ዝገበርና ኣንጻር ኤርትራውያን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ነገር ኣይኮነ። እዚ ከዓ ኣነ ከም ኢትዮጵያዊ ክገብሮ ዝግባአኒ ንሃገረይ ለ ዝገበርክዎ ነገር እዩ።
ኣቶ መለስ ኣብቲ ዋነት
ኤርትራውያን እዙ ብካሊእ ትርጉም ወዮም እዙ ክከብል ደል ምስ ኣይተመለስ ሉኣላዊነትና ክምለስ ኣለዎ ኢልና ቴክኒካል ኣረንጅመንት ዝበሃል ዘረባ መጺኡ ፍሬምወርክ ኣግሪመንት ዝበሃል ነገር መጺኡ ዘይኸውን ኮይኑ ነቲ ሕቶ ኣይምልስን። ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ንሉኣላዊነት ዘይምልስ ነቲ ዝተሰርሐ ጌጋ ዘይቕልብስ ስለ ዝኾነ እዚ ኣይንቕበል ክንቅበል የብልናን ኢሉ ስራሕ ፈጻምና ኢህወደግ መሪፁ ወሲኑ ብኡ መሰረት ተግባራዊ ጌርና ኣይተመለስ ነዚ ኣይተቐበሉ ብኡ መሰረት በቲ ዝበዝሕ ስራሕ ፈጻሚ ዝወሰኖ መሰረት ስለዚህ ተመጥቃዕትና የመጨረሻ ወመሰረት ተፈጽሞ
አቶ ሲየ ምዝና ኤትራ በስተሐዝ ድህሪ ነዚ ህልፈት ቀዳም ሚኒስተር ነበር መለ ዜናዊ መንግስቲ ኤትራ ዛሃበ ምላሽ ንብዙሓት ህንቅል ህንቅሊታይ ኮይኑ ማለት ወይ ጽንዓት ይሃብኩም አይበሉን ወይ እንኳ ሓጎሰና አይበሉን ማለት በአሉታ ኹን በአወንታ ዛሃበ ምላሽ የለን ኳዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወኪል ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ናይ ሓዘን መግለፂ ጥራዝ ፈሪሙሉ እንታይ ርኢታ ከም ፖለቲከኛ ምናልባት
ፅንዓት ይሃብኩም ምባል እንታይ ይኸብድ ጎረባብቲ ኮይና ፈቶ ተፀለ ኣብቲ ቦታ ሓቢርና ክንነብር ኢና ናይ ሓባር ታሪክ ኣለና ዕድልና እውን ዝተኣሳሰረ እዩ እትፈልጦ ሰብ ሲትረፍ ዘይትፈልጦ ሰብ ማዕዶ ዘሎ ብዝበፅሐኩም ሓዘን ትዳሓዝን ኢልካ እኳ ይለኣኽ እቲ ኢሳያስ ክፉእ ይርከብዎ እምበር ፉእን ተረኺቡ ፅንዓት ይሃብኩም ትበልኩ እንታይ ኣለዎ ብዝተረፈ ከይጋገዩ እውን ይመክር ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ደኺሞም እዮም ስለዚ ከዚ ባድሚ ረኸብና ይረኸብና ኢሎም ከይጋገዩ ይመክር እቲ ሽግር ብመዓልቱ ክፍታሕ እዩ እንትፍታሕ እንተሎ ከዓ ብሰላም እዩ ዝፍታሕ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ፍትሒ ክወርድ እዩ ኣብ ኩሉ ዴሞክራሲ እግሪ ክተክል ኢልና ተስፋ ንገብር እቶም ህዝብታት ከዓ ናብ ዝኸድዎ ይብሎም
ሕራይ ምናልባት እቲ ናይ ሕጊ ኩነታት ብፍላይ እቲ ናይ ዶብ ውሳነታት ብዝምልከት ብዙሕ ከዛረበና ይኽእል እዩ ግን ንሱ ናብ ካልእ ክወስደና እዩ እሞ ናብ እስትራቴጂኹም ክንምለስ ስኻትኩም ከም ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ እዚ ኩሉ ፀገማት ክትገልፅዎ ፀናሕኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ንዑ ንምዕራይ ንምሕከሙ እንታይ መደባት ኣለኩም እንታይ እስትራቴጂ ኣለኩም
ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ዝያዳ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ንሰላማውን ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሲ የመና ፀጋም ምዃኑ እቲ ሃዋሁ ፖለቲካዊ ሃሁ ብጣዕሚ ፀጋም ምዃኑ ይርደአና እዩ እዚ ተረዲእና ንንቀሳቀስ ዘለና እዚ ተረዲእና ኢና ኣብቱ ባይታ ዘለና ብርግፅ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ቃልሲ ነካይድ ስለ ዘለና እቲ እስትራቴጂና ካብዚ እዩ ዝፍልፍል ናይ ሓሳብ ልዕልና ኣለና ኢና ኢና ናምን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ኣብ ብዙሓት ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ናይ መሬት ጉዳይ ካብ ህወሓት ዝሐሸ ርእቶ ኣለና መሬት ናይ ህዝቢ እዩ እምበር ናይ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ኣለና ናይ ህዝቢ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ኣለና ኣብ ጉዳያት ዲሞክራሲ ናይ ሓሳብ ልዕልነት ኣለና ነፃነት ኣብ ህዝቢ ክነግስ ህዝቢ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ፖለቲካ ፓርቲታት ነፃ ኮይነን ክንቀሳቀሳ ነፃ ጋዜጣ ክዕንበብ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ቁፅፅር ክህልዎ ዝብል ርእቶ ኣለና ስለዚ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራም ኣለና ህዝቢ እውን እቲ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ንክዓቢ ዝገብር ናይ ህዝቢ ነፃነት የውዚ እውን ወሳኒ ኢልና ንብሎ ናይ ሰብ ሃፍቲ ነፃነት የውዚ እውን ወሳኒ ኢልና ንኣምኖ ስለዝኾነ እዚ ኣፈላላይ ሒዝና ናይ ሓሳብ ልዕልነት ኣለና እቲ ስትራቴጂና ዋና ስትራቴጂ ናይ ሓሳብ ልዕልነት ስለ ዘለና ዋላ እታ ሃዋሁ እታ ፖለቲካ ሃዋሁ ብጣዕሚ ፀባብ ክሻብ ዘይተዓፀወት ፀባብ ዝኾነትሉ ንኣ ሸሊኹና ናብ ህዝቢ ዘለና ኣብ መማረፂ ንሕልፍ ዝብል እቲ ዋና ካይዳና እዚ ኮይኑ ብኣዋጅ ክሻብ ዘይተኸልከለ ብኸምኡ ንቕፀልና እናተኣሰርና እናተፈራርሕና እናፀገመና እውን ኣብዚ ምንቅስቃስ ክነእቲና ንስዕሪና እውን ዝብል ኣለና ምክንያቱም ዘይሩ ዘይሩ እቲ ልዕልነት ሓሳብ ዘለዎ እዩ ዝስዕር እሱ እዩ ዝስዕር ርግፅ ዓፈናታት ነዚ ኣፀጋሚ ገብርዎ እዩ ከይቅልጥፍ ኮይኑ ግና ካብ ብረት ካብ ኩናት ካብ መድፍዕ ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ሓሳብ ልዕልነት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሓሳብ ልዕልነትና ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ምግባር ዝብል እስትራቴጂ ሒዝና ኢና ንኸይደሉ
ሕጂ እዚ ዕድል እዚ ኣሎ ዶ ኣቶ ስየ እተዘሎ ዕድል ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንምቅላስ ትብሎ ምናልባት ብኣኻ ክንወድእ ኣቶ ስየ
ክልተ ዕድል ኣሎ ብሓደ ወገን እቶም መራሕቲ ኢህወደግ ናይ መለስ ምጉዳል እንታይ ማለት ምዃኑ ክብደትን ዕምቆትን ተረድዮም እቲ ነገር ንምዕራይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌትን ጠለብ ንምምላስ ትበሪ ክኸፍቱ ይኽእሉ ትንምነዮ እዚ እዩ ተኻሊእ መገዲ ትዝፀንሐ ኣካይዳ እዩ ናይ ጎነፅ ናይ ባእሲ ናይ ትኽኒ መገዲ እዩ እዙ ዘብቅዐ መገዲ እዩ ካብ ናይ ሙባረክ መንግስቲ ዝሕይል መንግስቲ የለን ካብ ናይ ጋዳፊ መንግስቲ ዝሕይል መንግስቲ የለን እዚ ናይ ሓደ ፓርቲ ጋዛዛ ሰጥ ለጢልኩም ኣነ ዝበልኩኹም ስምዑ ዝብል ኣካይዳ ኣይሰርሕን ሬድዮ ዓፈንካ ጋዜጣ ዓፈንካ ስልኪ ተቆፃፀርካ ዝፍታሕ ይኮን ኩሎም እሱ ይገብርዎ ነይሮም እዩ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ እዚ ዘይዘልቕ ነገር እዩ ህዝቢ ከዓ ነዚ ተቐቢሉ ክቕፅል ኣይኽእልን እዙ ክግንዘቦ ኣለዎ ብቓልሲ ብውሕድ ጠበንጃ ናብዚ ዝበፅሐ ውድብ ንህዝቢ ዓምፂፀ ክኸይድ የ ክዘልቕ እየ ኢሉ ምሕሳብ እሞ ብዝለመን እዚ ኣብዚ ዘበን እዚ ዕሽነት እዩ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ዓፈን ኣገዛዝኣ በዚ ናይ ዘበን እዚ ሶቪየት እንትፈርሱ ተረእዩ እዩ እብዚ ቅረባ ከዓ ንምባረክ ንናይ ቱኒስያ መንግስቲ እንትወድቁ እንትለቁ እንተለዉ ተረእዩ ስለ ዝኾነ ዘየዘልቕ ነገር እዩ እዚ ከኺደና ኢሎም ኣየብሉ እቲ መገዲ ናይ ዕርቂ ናይ ምይይጥ ናይ እንካን ሃባን መገዲ እዩ ካሊእ መገዲ የለን
ሕራይ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣብዚ ኣብ እስትድዮና ተረኪብኩም ነዝነዊሕ ቃል መጠይቕ ክትቡና ፍቓደኛት ኮንኩም ንሰማዕቲ ስለ ዘካፈልኩምና ብሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበልና
ይቀኒልና ንሕና እውን ዝዕድል እዚ ዝሃብኩምና ይቀኒልና ሰላም በልኩም